V listopadu 1989 skandovali slovo pravda statisíce lidí na náměstích. Heslo Pravda vítězí je i na české prezidentské standardě. Opravdu to tak ale 30 let po listopadu je? Nebo se naopak pravda čím dál tím víc relativizuje? A pomáhají vítězství pravdy české soudy? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je ústavní soudce Vojtěch Šimínček. Dobrý den, zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.
Dobrý den, taky zdravím.
Na začátku listopadu jste napsal úvahu pro web časopisu Respekt, ve které mimo jiné píšete, cituji, neustále se setkávám s tím, že pravda bývá zamlžována, relativizována, že se stává vlastně bezcenou, jelikož jakékoliv tvrzení je okamžitě zpochybňováno a je tak velmi obtížné vůbec něčemu věřit. Tolik vaše slova na webu časopisu Respekt. Na co konkrétně jste tím svým článkem narážel? Co bylo tím bezprostředním impulzem k tomu, abyste jako ústavní soudce napsal úvahu o pravdě?
Tak ta bezprostřední inspirace nebo ten podnět byl dán tím, že ten článek vyšel 1. listopadu, čili v situaci, kdy se blížilo výročí 30 let listopadu 89 a v té atmosféře jsem cítil takovou vnitřní potřebu k tomuto problému se trošku vyjádřit.
Takže tam nebyl nějaký konkrétní impuls, nějaká konkrétní věc, záležitost, která by vás tomu vyprovokovala?
Jeden konkrétní ne. Některé citáty, na které jsem reagoval v tom článku, jsou uvedeny. A skutečně ta moje motivace byla dána tím, že když si člověk vzpomene na ta hesla z před 30 lety, na tehdejší priority, které zaznívaly, tak jsme se posunuli trošku někam jinam a chtěl jsem se k tomu vyjádřit.
Máte pocit, že to relativizování pravdy je záležitostí až poslední doby, nebo tady vlastně bylo vždycky?
Tak samozřejmě v určité formě je to věc, která se tady děje vždycky, ale poslední dobou nebo posledních x let mám pocit, že takové ty úvahy o postmoderní době se pomalu přetavují v tvrzení, že je doba postfaktická, postpravdivá, že vlastně už slovo lež se přestává používat, místo toho se používá v nejlepším případě nepravda, v horším případě alternativní fakta nebo jiný narrativ. Takže to jsou věci, které mě vadí a ke kterým jsem se chtěl vyjádřit. Ale zdůrazňuji, ten článek jsem nepsal primárně jako ústavní soudce, ale jako člověk, jako občan a taky jako pamětník listopadových událostí.
Mimochodem právě to, co jste říkal před chvílí, to mě zaujalo i v tom článku, že vlastně slovo lež mizí z našeho slovníku. Čím to podle vás je?
No, je to tím, že říct, že něco je lež, je podle mě odvážnější, protože samozřejmě, když jako právník nebo jako novinář nebo jako kdokoliv jiný řeknete, že to tvrzení není úplně přesné, lze s ním polemizovat nebo neodpovídá úplně novým zjištěním a faktům, tak jste v podstatě nenapadnutelný. Pokud natvrdo řeknete, že je něco lež, tak samozřejmě už můžete být osočen a v oblasti práva samozřejmě, když něco označíte za lež, tak se dostáváte do nějakého vašeho vlastního faktického tvrzení a ta vaše situace je samozřejmě potom poměrně obtížnější. Ale k tomu dodám ještě jednu věc, že taky to slovo lež má svoji funkci a je velice důležité a já jsem ten článek psal taky možná i proto, protože když vychováváme děti a píšeme pohádky nebo vyprávíme pohádky, tak přece tam nějaké odlišování dobra a zla, lži pravdy je. A nerad bych se dočkal doby, kdy místo rčení, že lež má krátké nohy, budeme říkat, že nevím, alternativní fakt má krátké nohy nebo něco podobného.
A možná potom, že má delší nohy, pokud by to takhle pokračovalo. Ale já se ještě vrátím k tomu, co vy jste říkal, doba postfaktická. Máte pocit, že tohle to, co se děje a konec konců i ten termín, že to souvisí s nástupem internetu a sociálních sítí? Je to tím, že vlastně díky sociálním sítím, díky internetu je hrozně jednoduché šířit jakékoliv názory, spochybňovat jakékoliv názory, spochybňovat vlastně cokoliv?
Zcela jednoznačně, já jsem právě tu svoji úvahu zasadil do kontextu vzpomínek na předlistopadové období a tvrdím, a jsem o tom velmi přesvědčen, že ten minulý režim jako celek byl založen na lži, kdy ty reálné informace ten režim nepouštěl. Teď běžel seriál o Černobylu, tam to bylo velice markantní. Ten režim byl založen na lži, protože třeba v oblasti práva neexistovaly politické trestné činy, takže podle retoriky minulého režimu nebyli třeba političtí vězni, ti lidi byli odsouzeni za něco jiného, za zástupné věci. Právně nebyla upravena STB, právně nebyly upraveny lidové milice a podobně. A samozřejmě minulý režim trpěl nedostatkem informací, kdy všichni, kteří tehdy žili, tak ví, jak bylo obtížné sehnat kvalitní knížku, kvalitní informace, jak se poslouchali zakázané rádiové stanice, abychom se dozvěděli aspoň něco. Dnes se dostáváme trošičku do jiné situace, extrému, v tom, že těch informací máme strašně moc. Jo, prosím vás, to není kritika z mojej strany, pán Bůh zaplat, že těch informací máme tolik, ale o to náročnější je pro nás dneska se v nich zorientovat a nedat na ty informace, které jsou třeba nejčastější, nejfrekventovanější, nebo názory, které jsou nejsilnější, nejhlasitější, ale jít trošku do té hloubky, do té podstaty a uvědomit si, kdo ten názor říká. Že ne ten, kdo je nejčastěji citovaný a kdo má velmi silné názory, zajímavé názory, provokativní názory, už jenom tím, že ten jeho názor se v veřejném prostoru objeví, tak musí mít jakýsi nárok na pravdu.
Vidíte v tom relativizování pravdy nějaká česká specifika?
To bych si netroufal říct, teď kdybych řekl, že se v tom nějak odlišujeme, tak si myslím, že by to bylo takové velmi levné tvrzení z mé strany.
Já se omlouvám, že vám do toho skáču. Možná proč se na to ptám, protože když si vzpomeneme na tu dobu před 30 lety a dál, tedy před listopadem 89, tak vlastně spousta lidí programově nevěřila tomu, co bylo v médiích, informacím, které se objevily kolem nich. Ostatně jedním z hesel listopadu 89 bylo televize lže, jako když rudé právo tiskne. Tak mě zajímá, jestli si myslíte, že i tohle má nějaký vliv.
To určitě, to si myslím, že kdybychom to srovnali s postkomunistickými státy, tak samozřejmě taková ta a priori nedůvěra a relativizace, tak tady určitě taky má svoje kořeny, ale tady samozřejmě nezapomínáme, že jsme 30 let po listopadu, takže nemůžeme všecko házet na to, co bylo před 30 lety, protože teď už v podstatě máme téměř dvě další generace lidí, mladých lidí, kteří už ten režim buď nezažili vůbec, anebo zažili ho v tak raném věku, že je ještě reálně poznamenat nemohl.
Ústavní soudce Vojtěch Šimíček je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste ten článek o pravdě napsal do právní rubriky na web časopisu Respekt. Chtěl jste tím naznačit, že zásadní roli v tom zpochybňování nebo relativizování pravdy hrají právníci?
Já jsem to psal proto, protože jsem se s redaktory Respektu domluvil na tom, že čas od času napíši něco do rubriky Respekt k právu. Takže to byla ta první motivace. Ale samozřejmě právníci v tom veřejném dění a veřejném prostoru sehrávají velice důležitou roli a citoval jsem třeba i Hannah Arendtovou, která právě na právníky klade velké nároky. A tady samozřejmě lze odkázat i na řadu jiných pramenů, ale kdo jiný by měl zastávat určitý i etos a mluvit pravdivě než právě právníci, samozřejmě kromě některých jiných profesí.
Na druhé straně, když se podíváme třeba na advokáty, tak není vlastně tím základním posláním advokáta hájit svého klienta i za cenu, že třeba použije nepravdivé nebo lživé argumenty?
Já tomu rozumím, samozřejmě právníci působí v různých právních profesích. Samozřejmě chápu, že když někdo je soudcem ve veřejné správě, ta jeho role je jiná, než když je třeba advokátem. Nicméně i každý advokát běží na dlouhou trať, vytváří si určitou pověst a samozřejmě advokát je povinen se vším úsilím hájit zájmy klienta, to je v pořádku, ale v jakékoliv profesi se pohybujete, tak nosíte určitý dres, který určitě nechcete nějakým způsobem zneuctit. Takže samozřejmě jako soudce velice dobře chápu, že někdy advokáti ve svých podáních používají třeba i přehnanou argumentaci, ne úplně případnou, to je zcela v pořádku, ale myslím si, že ani advokáti by neměli sklouzávat k nějaké vyložené lži, vyložené nepravdě.
Pojďme teď k roli soudů. Podle vás pomáhají české soudy tomu, aby vítězila pravda?
Ta otázka je velice obecná. Já věřím, že ano. Já věřím, že ano a já si myslím, že ta situace v justici vůbec není špatná, že drtivá většina rozhodnutí soudu jsou spravedlivých. Mám to luxusní postavení, že působím na ústavním soudu, obrovsky si toho vážím, ale říkám to proto, protože ústavní soud je oprávněn přezkoumat a případně zrušit rozhodnutí kteréhokoliv soudu v České republice. To, že těch vyhovujících nálezů je zhruba 5% z těch případů, které se vůbec dostanou k ústavnímu soudu, svědčí o tom, že obecné soudy tu práci dělají vesměs velice dobře.
Neprohrává pravda někdy s formalismem?
Samozřejmě může prohrávat, ale zase to, co jste označil za formalismus, má taky svůj určitý smysl, protože formalismus samo o sobě je pejorativní označení, ale ten formalismus můžeme označit také jako pravidla hry, která se dodržují, a stejně jako ve sportu nebo v jiných oblastech, tak klíčové dodržovat pravidla hry, abychom se dostali k nějakému reálnému výsledku. Takže samozřejmě ústavní soud se trvale odsuzuje přepjatý formalismus, své voli, libovůli a tak dál, takový ten přehnaný pozitivismus, to je samozřejmé, ale určitě to, že jsou nějaké lhůty k podání, že jsou určitá třeba procesní pravidla, to jsou věci, které chrání všechny účastníky řízení.
Vy v tom svém článku uvádíte jeden konkrétní tuzemský případ, a sice kauzu údajného článku Ferdinanda Peroutky a následnou omluvu, neomluvu prezidenta Miloše Zemana. Pan prezident se omluvil ne za to, že ten článek podle všeho neexistuje, ale za to, že ho nenašel. O čem tenhle ten případ vypovídá?
Já samozřejmě nechci hovořit o prezidentovi republiky, já to řeknu obecně. Každý člověk může udělat chybu. A já přiznání chyby považuji za výraz síly, nikoliv slabosti. Mně se taky často, nebo nečasto, ale někdy se stává, že udělám chybu. Třeba letos jsem byl zpravodajem jednoho rozhodnutí, kde jsem se dopustil jednoho velmi zavádějícího tvrzení. Uvědomil jsem si to, napsal jsem opravné usnesení jako předseda Senátu a skutečně jsem to vnímal tak, že I za to jsem pak byl kritizován, ale vnímal jsem to tak, že je to korektní, je to poctivé přiznat, že prostě každý člověk je chybující a chybovat může i soudce, chybovat může samozřejmě i hlava státu. Důležité je, co bude následovat. Já vám řeknu ještě jednu věc. Pokud přezkoumáme rozhodnutí soudu a ten soud požádáme o vyjádření, aby nám napsali, co si o to myslí, o námitkách stěžovatele, tak občas se nám stane, že ten soudce nám napíše, já jsem se spletl, třeba jsem použil chybné zákonné ustanovení, zrušte nám naše rozhodnutí. V těchto případech jako zpravodaj do odůvodnění zrušovacího nálezu ústavního soudu výslovně píši, že ústavní soudci velmi váží korektního přístupu, přiznání této chyby, a do jednoho rozhodnutí jsem výslovně napsal, že pokud tento soudce dokázal přiznat chybu, tak vůbec nepochybuji o tom, že to je poctivý soudce, který v budoucnosti ty chyby opakovat nebude.
Dobře, a když se vrátím k tomu případu, tak Miloš Zeman neuznal chybu v tom smyslu, že ten článek by neexistoval. Tvrdí, že ten článek existuje pouze, že se ho nepodařilo najít. Tvrdí to vlastně už několik let. Není chybou soudů, že v tomto případě nedonutí pana prezidenta k omluvě?
Tady, pane redaktore, se nezdvořile vyhnu odpovědi protože pokud vím, tak tento případ ještě není definitivně skončený a není vyloučeno, že v nějakém gardu z jedné nebo z druhé strany bude předložen ústavnímu soudu, a myslím, že pochopíte, že zejména v těchto případech by mě bylo velmi líto, kdybych se nějakým ukvapeným prohlášením do médií učinil podjatým v tomto řízení.
Dobře, třeba bude příležitost za pár let se k tomu vrátit. Já se zeptám ještě na jeden případ, když mluvíme o tom, jak soudy hájí pravdu. Zaujal mě nález ústavního soudu z minulého týdne. Vy jste ten případ neřešil, řešili ho vaši kolegové. Šlo o případ paní, která se chtěla pomstit svému advokátovi, nebo bývalému advokátovi. Na internet napsala kompletně vymyšlenou recenzi, která toho advokáta měla poškodit. Obecné soudy ji za pomluvu potrestali podmínkou, ale právě ústavní soud ten trest zrušil a konstatoval, že sice to byla lež a cílem té paní bylo toho advokáta poškodit, ale že se to nemá řešit trestním právem, že se to má řešit občanským právem. Není to trochu proti tomu, o čem vy jste psal v tom článku, o čem mluvíme, že ta pravda a lež by se měly odlišovat a že lež by neměla mít delší nohy?
Ne, v žádném případě, já trošku vás opravím, protože zpravodajem tohoto rozhodnutí byla kolegyně Šimáčková, ale bylo to rozhodnutí našeho senátu, já mu předsedám, takže toto rozhodnutí jsem samozřejmě po diskuzi v senátu akceptoval, podepsal a v daném případě můžu říct, že se k němu velmi hlásím a považuji za zcela správné. Podstata tohoto rozhodnutí totiž spočívá trošku v něčem jiném. Ústavní soud řekl, ano, samozřejmě, pokud někdo uvede lživé faktické tvrzení o někom jiném, tak samozřejmě ten poškozený má právo se bránit, může se ohradit, a ten člověk, který tu lež uvede, tak samozřejmě za to nějakým způsobem má pikat. Ale nemá se to řešit prostředky trestního práva, protože trestní právo, učeně řečeno, je ultima ratio. To je něco úplně na konci prostředku právní ochrany, protože trestní právo je právo, kdy stát někoho sankcionuje. Čili tady jsme jednoznačně řekli, pokud poškozenému advokátovi to vadilo, což nepochybně vadilo, tak samozřejmě měl uplatnit cestu přes civilně právní řízení, cestu přes ochranu osobnosti, mohl chtít omluvu, mohl chtít nějakou třeba finanční satisfakci. A pokud už se bavíme o nějaké sankci veřejnoprávní, tak samozřejmě ještě před trestním právem je možnost to řešit jako přestupek proti občanskému soužití případně.
Ústavní soudce Vojtěch Šimíček zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Já se vrátím k tomu vašemu článku pro web časopisu Respekt. Vy v něm upozorňujete také na to, že v diskusích se spochybňuje prakticky všechno. Doslova píšete, že v rozbředlosti argumentace nám hrozí, že se zcela ztratíme a nakonec nic nevyřešíme a z věcné smysluplné diskuse se stane plané plkání. Tolik citace z vaší úvahy. A potom dodáváte, že jsou prostě určité věci, které se spochybňovat nemají. Které věci to podle vás jsou?
Tak já konkrétně jsem v tom textu zmínil problematiku holokaustu nebo zločinnosti komunistického režimu. A tato moje úvaha byla vedena na margo toho, že někdy mám pocit, že třeba i v různých diskuzích, v různých médiích se namísto hledání podstaty dává prostor za každou cenu mít jakousi názorovou alternativu. A to si myslím, že není dobrá cesta. Teď můžu poukázat třeba na diskuzi mezi úctyhodným Jiřím Grigarem a nějakým člověkem, který popíral, že myslím, že
jestli je země kulatá.
No, a to je přesně ta situace, kdy odlišujeme určité faktické tvrzení od vyslovaného názoru, a pokud si pozvete třeba dva názorové oponenty do studia k určité diskuzi, tak bych očekával, že to jsou jakoby srovnatelné váhové kategorie, že ohledně těch znalostí, vědomostí o něčem jsou si aspoň trošku srovnatelně tyto osobnosti postavené a pak ta diskuze k něčemu vede, protože pak samozřejmě mohou ty názory padat a ti lidé se mohou přesvědčovat. Ale pokud stojí vedle sebe někdo, kdo je skutečně nějakou autoritou v určitém oboru a proti němu je jenom někdo, kdo má silný názor, ale v podstatě ničím nepodložený, tak ta diskuze postrádá smysl a tímto prvního člověka v podstatě a priori otrávíte, aby podobný diskuzi se vůbec účastnil.
Dobře, to je tedy jedna věc, aby byli oba ti soupeři stejně fundovaní, no. Ale když se vrátím k tomu, že jsou věci, které se spochybňovat nemají. Dobře, holokaust, komunistický režim, co dalšího? A kdo má tu pravomoc, že řekne, tak o tomhle se nebude diskutovat, to tak prostě je.
Tak to teď asi ode mě neočekáváte, že vám tady dám nějaký katalog věcí, které jsou mimo diskuzi. Čili samozřejmě, že svoboda projevu znamená právo vyjadřovat názor prakticky na cokoliv, to je v pořádku, ale ten názor vyslovený se má opírat o určité pravdivé faktické tvrzení, které nemusí být přesné, ale aspoň v rámci určitých mezí ta jeho podstata má být pravdivá. Takže od toho bych se odvíjel a tak bych vedl i příslušné diskuze.
Na druhé straně často v těch diskusích jsou osobní hodnotové soudy, které z principu věci pravdivé nebo nepravdivé být nemohou.
Ale to nepopírám. Jo? Právě proto říkám, že třeba i při rozhodování osobnostních sporů se vždycky odlišuje mezi faktickým tvrzením, jo, to je to klíčové, které aspoň v zásadě musí být pravdivé, byť třeba i nepřesné, a potom je ten vyslovený názor a ten vyslovený názor je chráněn svobodou projevu.
Vy v závěru své úvahy opravdu jste optimistou, píšete, že jste bytostně přesvědčen, že ať už se děje cokoliv v těch nejzákladnějších věcech, každý z nás vlastně velmi dobře ví, co je správné a jak by se měl chovat, i když si to mnohdy nepřipustí a nedá najevo. To vycházíte z čeho?
To vychází z mojí povahy. Já jsem bytostný optimista, já tomu věřím a to je svět, s kterým chci žít. Takže z tohoto hlediska samozřejmě já to nemohu nějak empiricky doložit, je to prostě můj názor, protože upřímně řečeno, říkat pravdu a stát si za pravdu v konečném důsledku je třeba krátkodobě obtížnější, komplikovanější, ale dlouhodobě to je vlastně jednodušší, protože protože si stojíte za svým.
Bavíte se o tomhle, o čem jste psal pro web časopisu Respekt i s kolegy ústavními soudci? Dá se to brát tak, že ústavní soud se pravdě bude věnovat a bude na to dbát ještě víc?
Tak to samozřejmě s ústavními soudci se bavíme, komunikujeme o skutečně všech možných otázkách. Tento text jsem nenechal nikomu číst ze svých kolegů jako a priori, takže je to samozřejmě výhradně můj text, výhradně můj názor. Nicméně nesetkal jsem se s tím, že by některý z kolegů s takto pojatým názorem vyloženě polemizoval. Takže samozřejmě nemohu hovořit za ostatní kolegy, ale ústavní soud, stejně jako ostatní soudy, slovy Hannah Arendtové by měly být takové ty útulky pravdy a kde jinde člověk by měl hledat pravdu než na soudech a jak říká Hannah Arendtová, samozřejmě také v akademickém prostředí.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu ústavní soudce Vojtěch Šimíček. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Moc krát děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
Radiožurnál. Každý den s vámi.